Николай Пехливанов, кандидат за кмет на Столична община, номер 9 в бюлетината. Това е кандидата на Атака. Здравейте, господин Пехливанов.
Добър ден, здравейте.
Изваз да започнем с въпрос, свързан с пореден взрив тази седмица в София. Трябва ли да има повече камери за видеонаблюдение и да има камера до блока на Сашо Диков, така че да се види кой слага взрив?
Вижте, слагането на камери е крайна мярка и според мен камери трябва да има там, където наистина е изключително важно за всички нас да има сигурност, и това са училищата, подлезите около училищата. Там трябва да има видеонаблюдение, защото това са места, които първо, че има предпоставки за престъпност, и второ, това, ако там самата престъпност успее да се разгъне, цялото общество е изключително чувствително,
това
и това не трябва
не
да го допускаме. Да,
така поставено дали и по квартал?
Не съм привърженик на Big Brother.
А какво трябва да се направи, впрочем, за сигурността в София, така че да не гърмят бомби?
Не само за сигурността, почти по всички проблеми и въпроси в столицата трябва да се действа кардинално, решително, защото какво установяваме? Институциите постоянно вървят след събитията. Трябва да гръмнат с колата на Сашо Диков, за да се сетим, че нямаме една елементарна защита в нашия град. Трябваше да убият това момиче в Борисовата градина, за да се сетим, че парка не е осветен и не е охраняем. Трябваше да падне един балкон на улица Неофет Трилски и два младежи загинаха, за да се сетим, че в София няма регистър на опасните сгради.
Като отваряте въпроса за градините, трябва ли парковете и градините да бъдат оградени, да се заключват вечер? Това звучи със сигурност на много слушателите ни абсурдно, обаче Париж е така. Например.
Това е нормална практика в европейските градове. Аз по-скоро не смятам, че е реалистично, примерно, Борисовата градина да оградим цялата. И според мен не е реалистично, но трябва да има зони. По-малките паркови също трябва да бъдат оградени, да има някакъв контрол на достъп и да има по този начин една сигурност. И като си говорим за огради в парковете, според мен задължително трябва да се оградят детските площадки. Задължително. Във всеки един парк, във всяка една градинка, във всяко едно междублоково пространство, детските площадки с пясъчниците, с поразалката, трябва да се оградят. И знаете ли защо? Защото иначе тези площадки и пясъчници стават набез на кучета. И там, за съжаление, в пясък, където играят нашите деца, има и кучешки изпражнения, нещо, което не е допустимо.
А, или като сме на кучетата, да отговорите, трябва ли да бъдат умъртвявани бездомните кучета?
Значи, в София не трябва да живеем като в резерват. Ясно трябва да си дадем сметка, кое е по-важно. Сигурността и здравето на нашите деца, на нашите родители, или животът на кучетата в
Ерайградска среда. Да, трябва да бъдат
умъртвявани според
кандидат кмета Пехливанов.
Кучетата не трябва да живеят в града, не е тяхното място, бездомните кучета живеят в София.
Чакайте сега, това са пак ефемистични отговори. Да, трябва да бъдат умъртвявани.
Значи кучетата трябва да бъдат кастрирани и изнесени в кучкарници извън територията на града.
Не да ходят в кучкарници.
Да.
Това е отговор. За какво трябва да се дадат най-много от софийските пари в бюджета?
За какво ли? А вижте,
Айде да спести това, което направиха до сега говорищите, да почнат да изброяват много работи. Номер едно. Нали се нещо е на първо място?
Много трудно може да се степенува. Кое е по-важно? Добре, кое е по-важно? Кучетата, липсата на детски градини, дупките по пътищата, липсата на места за паркиране.
Аз за кое най-много пари трябва да се дадат? Степенуват.
Задължително не трябва да се дават най-много пари за почистване. Градски транспорт, само ще довърша и поддръжка на пътната инфраструктура, защото там изтича средствата на столицата. Това са 63% от всички разходи.
Добре,
ако питате коя е моята слабост, тъй аз съм строителен инженер,
така.
Вносител съм на закона за етажната собственост, работил съм, обучавал съм домоуправители. Според мен общината трябва да задели сериозен финансов ресурс за саниране на жилищните сгради в нашите квартали.
Какъв процент от данъците на софиянци трябва да остават в София?
Мисля, че в момента регламентът е много ясен и не смятам, че има нужда от промяна.
Тоест 23%, толкова в момента.
Да. Имайте в предвид, че достатъчни средства от данъци остават в бюджета на столицата. Може би всички преди мен.
Но има друга логика. Логиката на предишния кмет Бойко Борисов. Той казваше, страшно убедително казваше, че трябва да е 50%.
Изпълни ли го? Не. Стана министър-председател, цялата власт е в него. Изпълни ли го? Не. Значи няма смисъл тук да фойерверки, да стреляме и да и така да обещаваме, това, са, това са, не, е сериозно, не е сериозно.
Какво ще направите, ако ви кажеш, че общински съветник от вашата листа е намекнал за подкуп?
Намекнал за подкуп, че иска да взима или че иска да му дават?
В смисъл, я сега, той и да иска да взима, и да иска да му дават, според мен едно и също, но някой ще някаква разлика.
Става дума, че той е участник в... В някаква корупционна схема не можех да разбера.
Еме, историята с брокерите. Ако вие бяхте разбрал. Ако вие разберете нещо такова в, като кмет.
Законите трябва да важат за всички. Законът трябва да се спазва, особено когато си политик и си влязал в политиката, за това, че трябва да се реагира по адекватен начин.
Аз това ви питам, де. Сега в смисъл, аз не очаквам да ми кажете, ще реагирам неадекватно. Кажете, кой е адекватният начин? Това е въпрос. Какво ще направите?
Има си органи, институции в страната, които трябва да бъдат сигнализирани.
Тоест ще сезирате
прокуратурата.
Сезирате прокуратурата.
Да.
Защото може и другото разсъждение не ви се занимава. С това няма трудно се доказва. Нещата стават на четири очи. Една жена ви казала, че така било, защото аз така ви питам. Ако някой ви каже, че друг бил искал, може пък да го натупят. Нали?
Понеже аз не съм, съм привърженик на препредаването. Една жена ми каза или кой си, би го посъветвал този, който е нашия общински съветник, да се обърне.
И той, ако не се обърне, виждате, пожалил ви се, разказал ви е, виждате, че се ослушва.
Когато...
Какво ще
вижте, когато не сте свидетел на дадено събитие, нали, вие няма как да реагирате, няма как да сте първа инстанция.
Защо София още няма завод за буклук, господин Пехлиманов?
Защо? Защото отново сбъркана концепция, сбъркана философия. Най-скъпият завод, най-скъпият завод в Европейския съюз. Не може страната, която има най-нисък стандарт на живот, най-ниски заплати, да има най-скъпият завод за буклук. И то не защото технологията е много скъпа, а защото сметките са прекалено надути. Това е една от причините. И второто, което е сбъркана технология. И за съжаление да ви кажа честно, за последните 6 години, откакто премиерът Борисов, тогава настоящ кмет на столицата, обеща да имаме завод за буклук, вече изплатихме един под формата на балиране, транспортиране на буклука, вместо да го преработваме. Само една скоба да отворя, че за тази година в бюджетът на столицата са предвидени 36 милиона лева за балиране на буклук.
Такса смет според нашата оценка или според изхвърления буклук трябва да се определя?
Такса смет като такса трябва да е такса. Такса за услуга.
И това,
в момента, за съжаление, такса смет е данък, и то най-високият данък, който всички ние плащаме. Такса смет трябва да се плаща на база извършено потребление. И тук пак една
как
цифра.
Ще го мерите?
Една цифра ще ви кажа, че Столична община събира с 50 милиона лева повече такса смет, отколкото харчи за почистването. Или цифрите са 175 милиона лева събира от такса смет от всички нас, които живеем в столицата, а в същото време харчи 125 милиона лева за почистване и извозване на буклук. 50 милиона, значи спокойно тази такса може да се намали с 25%.
А как ще мерите буклука?
Има различни практики. Важното е да сме реалисти и да видим кое е най-възможно да се приложи. Моята концепция е, че такса смет трябва да е функция на комуналните разходи. Функция на реалното потребление.
Тоест, когато ще мерите колко вода...
Ток и вода, функция ток и вода.
Колко трябва да струва билета за градски транспорт в София?
Левче.
Ами да, ама това означава субсидия от общината. И т.е. хора, дет не се возят.
Не,
на
означава.
Тролей плащат за тролея на тия деца воза.
Значи ние по много пера плащаме за нещо, което не го ползваме. И градският транспорт е едно от тези пера. Само да ви кажа, че 66 лева е средно субсидията на софиянец, която плаща за градския транспорт, докато примерно във Варна и Пловдив тази цифра е 20 лева. Или ние плащаме три пъти по-голяма субсидия. И ще ви кажа защо. И това на глава от човек. Защото през градския транспорт изтичат едни 50 милиона лева всяка година под формата на субсидия. Защото на градския транспорт се плаща на километър, а не на привозен пътник. Реално градския транспорт се научи вози картофи, а не хора. И компаниите, защото има няколко частни компании, които са оператори на градския транспорт, на тях им се плаща на километър. И познайте каква цифра. 3 лева на километър се плаща.
За или против маршрутките в София сте?
Аз съм за съвременен градски транспорт.
Сега, Това какво значи? Че за или против?
Вижте, маршрутки може да има там, където няма необходимост за големи транспортни средства. Линии, които не са натоварни. Ще ви кажа къде трябва да има маршрутки. Между Дружба и Младост няма как да отидеш, знаете ли? Няма възможност. Там трябва да има маршрутки. Маршрутки, които да обикалят между кварталите и да може да обслужват между кварталните връзки, защото ако искате от един район на София да отидете в друг район на София, трябва да минаете през център.
Кои два квартала трябва да свързва следващата линия на метрото?
Следващата... Става дума, говорим за нов проект или
да,
за...
Да, да, която не е проектирана още, не е...
Според мен по направлението на булевард България, по тази тангента, има нужда да се развие, тъй като, за съжаление, не е предвиден такъв метро.
Тоест, това е център Бояна?
Мини център Бояна е в другата посока вече. Говорим и за Подуяне.
Тоест, да кажем, Подуяне Бояна.
Да, точно.
За да се избегнат задръстванията, трябва ли влизането в центъра на София да стане платено?
Ми не, това според мен е крайна мярка.
Нещо от много градове са го решили.
Че, вижте, от Лондон до Милан. Ние трябва да създадем едни нормални условия да можем да се придвижваме с колите си, със собствения си транспорт в столицата и съответно да го оптимизираме и минимизираме. Това как става? С един достъпен и удобен градски транспорт. И по-скоро, за да имаме цялостна концепция за решаване на проблемът с трафика, с задръстванията, с липсата на места за паркиране, трябва да се действа паралелно по няколко направления.
Не,
едното е градски транспорт.
Да ви кажа какво имам предвид. Лондон е първото метро в света, но е бил много задръстен град. Значи те имат много удобен градски транспорт, но винаги е по-удобно, отколкото да си в метро, да си в собствената кола, да си слушаш радио и да си пътуваш. И така стават задръстени. И затова в Лондон са направили 10 паунда, за да влезеш в център.
Аз съм запознат с практиката в Лондон, в Атина също.
Градският транспорт не решава въпроса. Атина беше друго, да влизат само на четно-нечетно число, значи, според номера на колата.
Да. В София е малко по-различен проблема. Не може да се съпостави с този в Лондон, затова че според мен тази мярка не е необходима. Не е необходима.
Ще махат ли при вашето управление паяците коли, които не пречат на движението, макар да са неправилно паркирани?
Също паяците е крайна мярка. Паяците трябва да махат коли, които наистина са предпоставка за задръстване, застрашават сигурността, опасни са за останалите участници в движението. Значи не трябва само да махаме и да таксуваме хората и да ги глобяваме и да въвеждаме задължителна такса за влизане в център. Според мен, тук общината трябва първо да си свърши работата, да изгради нормалната инфраструктура, да изгради така очакваните подземни паркинги, да осигури места за паркиране, за да може, наистина, защото хората са принудени да паркират на улицата.
Ще затворите ли новата спортна зала Арена София, докато бъде построен паркинг, отговарящ на капацитета й?
Ми не, няма смисъл да се затваря, така иначе вече е изградена. Платихме доста скъпо за нея, между другото.
Аз питам, защото да ви кажа, не мога да разбера много сравнението между удоволствието да дойдат големи звезди в София, ако подхода преди това и след това е толкова отвратителен, че ти направо забравяш за къде си тръгнал и откъде си тръгнеш.
Това е показателен пример как функционира и работи общината без ясна визия и стратегия и концепция. Когато правиш нещо, не трябва то да е предпоставка за създаване на проблеми. Аз задавам въпрос, това ли беше мястото на тази зала? По какъв начин е обезпечена с инфраструктура? Защо не бяха изградени двете нива, които бяха предвидени за паркиране към нея? И купища други въпроси. Онзи ден бяхме на Ситняково на Мол София, мисля, че там се намира, в един подлез. И пак питам аз, защо тази инвестиция трябваше да се случи там? И как беше уразмерена с прилежащата инфраструктура? Защото следствие на този мол се обосвяват и огромни задръстване. Знаете ли защо? Защото беше направена една пешеходна пътека, за да може да се стига до този мол и сложиха светофар.
Трябва ли
вместо, примерно, да се ремонтират съществуващи два подлеза и оттам да минава нормално поток?
Трябва ли общината да плаща на частните детски градини същата сума за дете, която дава за дете в общинска детска градина?
И при условие, че не може да се справя с местата за детски градини, да.
Ще сложите ли колчета и ще направите ли спасявания на всички тротуари в София?
Градската среда трябва да е достъпна. Нормално достъпна. За съжаление, това не е така в София.
Това е, да.
коучтата не е най-добрият модел, но вижте, аз пак ви искам да кажа, трябва да говорим за предпоставките. Защо колите паркират върху тротуарите? Защо паркират? Защото няма къде другаде да паркират. И докато има предпоставки да паркират върху тротуарите и каквито и коучта да слагаме, отново тротуарите няма да са достъпни за пешеходците, отново ще се чудим как да вървим по тях, да заобикаляме и да се промушваме между колите. И аз да ви кажа, имам малко дете и бутам количката и събота и неделя, гледам да прекарвам с него и знаете, живеех в Лозенец. Там няма един здрав тротуар, да ви кажа.
На предните избори въпроса, подобния въпрос, който задавах на кандидат тогава беше, че може ли в края на мандата ви човек да стигне от Дарик Радио до президентството, до Министерски съвет, по Дундуков, без да му засяда количката с детето, което кара. Еми, всички казаха, че ще може, но да ви кажа,
Може. Докато не се изградят необходими, значи на София са необходими около 17 000 паркоместа. Такъв тип обществени партии. Докато те не се изградят...
Дундуков не се качват на... не е проблема с качените коли. Проблема е, че не знам как ги правят тия тротуари. Има спусяване и то свършва в канал.
Не само тротуарите. Аз пак ви казвам за подлезите. Знаете ли, че един подлез не е достъпен по никакъв начин за майка с количка? Не е достъпен по никакъв начин за един възрастен човек. Има... И правим един асансьор или два асансьора и са гордим, са тупани в гърдите, как станали достъпни подлези. Извинете, в София има 54 подлеза, от които 80% от тях не са достъпни.
Коя улица трябва да стане изцяло пешеходна в София?
Задължително булевард Витоша. Но моята концепция изцяло е за нов вид на Ларгото, за нов проект. Ларгото, антична Сердика, това е мястото, което трябва да се превърне в емблемата на столицата. Това е място, което трябва да стане пешеходната зона. С ресторантите, с галериите, с кафенетата. И Витушка да е едно естествено продължение на този център в посока НДК и Витушка.
Колко често ще мияте софийските улици?
Достатъчно, за да е чисто.
Айде, си пестете ми и вие това. Ясен ангажимент. Кмета Пехливанов и ще гледаме Дундуков дали колко често. Кажете, че веднъж за 4 години ще го измиете, но да проверим дали ще го измиете веднъж. Всички почват да философстват на тая тема.
Аз не мога да се ангажирам с конкретна цифра. Това означава да излъжа хората. Според мен...
Ще сте тръгнала ставате кметка, не знаете какво ще прави.
Аз знам какво ще правя, но не искам... Значи, не може човек да се ангажира с конкретна цифра да каже 3 пъти месечно или 2 пъти седмично. Трябва да имаш стратегия, трябва да имаш концепция.
За стратегията за да ви е питам чисто... тактически.
Добре, кажете ми вие в Люлин колко често трябва да са мият вътрешно квартални
улици. Аз не искам да ставам кмет на София.
Не, ма.
Аз смятам, че когато... друг, където знае колко често ще ги мия в Люлин, той е тръгал да кмет на София.
Задължително всеки месец трябва да си мият
улица. Тоест месечно, месечно. Ето, значи си поехте ангажимент. Добре, ще ремонтирате ли улица без да се подминат всички тръби и кабели под асфалт?
Дали ще асфалтирам?
Значи ще сложите ли това при положение, че трябва да се...
Само да ви кажа, понеже аз съм строителен инженер и съм се занимавал с строеж на улици, на сгради, на алеи, така познавам в детайли процеса, там където е сменена инфраструктурата...
Не, сега ясно това. Улица, е тук улицата, дето аз живея. Добре, и ако паят три пъти, защото веднъж сменяха жици, втори път сменяха някакви тръби, трети път други, отделно си асфалтират блок.
Постоянно е така. Даже асфалтират без да приметат листата от асфалтират.
И лесният отговор е да кажете, никога няма, ако не сме на всичко. Обаче сега ще ви питам, а тия дупки деца зейнали като?
Моят отговор е следния. Всяка улица в София трябва да има досие. Трябва да имаме яснота кога е правен ремонт. Има ли нужда от подмяна на водопровод? Има ли нужда от подмяна на канализация? Кой ще прокопава улицата? Оставил ли е депозит? Каква гаранция?
И накрая какво ще стане? Няма да асфалтирате, без да се сменат тръбите и кабелите.
Не трябва всяко нещо... Добре, вие може ли да строите сграда без да си, без да си направите фундамента? Значи, ние липсваме ни фундаменталната основа. Почваме да правим нещо, някакви действия правим, без да имаме цялостна концепция и стратегия, без да имаме яснота този проблем как ще се реши.
Трябва да бъдат премахнати всички незаконни строежи от гетата до остъклените балкони.
Законите трябва да важат за всички, особено...
Най-интересно е сега всички почват отговора на този въпрос, господин Пехливанов, така. И от това излиза, че ще махнете остъклените балкони. Тук обикновено аз казвам, току-що загубихте гласовете на всички, дето са си остъклили незаконно балкона и почват да задния, то сега
да
дайте
кажа,
да
честно, видим. Да ви кажа честно, остъклените балкони са ни най-малки.
Не, ясно. Обаче, хората, дето пък имат гараж, казвате, хубаво сега, моя гараж бил незаконен, а на тоя, дето балкона и деца вижда от летището още как го е остъклил в различен цвят и е грозен, нямало да го
трябва да има някаква допустимост на строителството. Не гараж може най-малката барака и малката туалетна в дворовите по селата така, да бъде незаконно строителство.
Стигнахме до отговора, не.
Сега обаче за гетата там съм категоричен, че не трябва да се толерира, защото аз разбирам да са незаконни две къщи в едно циганско гето, но 95% от сградите са незаконни.
95% от балконите в София са незаконни. Аз затова ги сравнявам двете. И всеки чужденец, който дойде, му прави огромно впечатление това, че нито в Германия, нито във Франция, нито в Англия ще видите такова.
Ще ви кажа, по една пилотна програма на ПРООН бяха санирани 27 сгради в България. Има две сгради в София, едната е един панелен блок в Младост. Там, да ви кажа честно, бяха санирани и остъклените балкони влязаха в архитектурата на сградата.
Има модел,
има механизъм, по който това да стане една нормална градска среда.
Ще махнете ли дискотеките и кръчмите в студентски град?
Аз съм живял в студентски град, да ви кажа. Студентски град е място за младите хора. Трябва да има места за забавление.
Интересно, и в Германия, и в Америка има места за младите хора. Там учат обаче.
Но за съжаление, сбъркана концепцията и философията на
новото
развитие на студентски град.
Да или не?
Не.
Ще махнете ли паметника на съветската?
Не.
Какво ще направите с 1300 години България пред НДК паметник?
Ще го премахна.
Него го махат.
НДК, както и Ларгото, за което ви говорих, местото между президентство, Министерски съвет и Народно събрание, така и зоната около НДК се нуждае от нов проект, от нова визия.
Готова ли е София за културна столица на Европа?
Не, абсурд.
Държавна или общинска да е топлофикация?
Държавна.
А, вие сте първият дете, държавна. Що държавна? Нали била комунална инфраструктура? Защо човека от Хасково трябва да плаща за парното през данъците си, при необходимост от субсидия?
А това предприятие спокойно може и да не се нуждае от субсидия, защото трябва да са. Те постоянно го източват, го крадат, те затова се наливат пари в него. Аз не мога да разбера защо след като го източиха е топлофикация, тя беше държавна и прехвърлиха с всичките задължения на столична община.
Трябва ли София?
Всички софиянци да плащаме за това, че един кръг от хора е източил топлофикация.
Трябва ли София да има банка?
Не е задължително.
Коя общинска фирма е излишна?
Доста са, да ви кажа.
Е първата, деца сещате. Между доста и никоя разликата, между всичко и нищо, разликата по някой път се оказва, сега вижте как те са затрудни.
Да, аз съм привърженик, да ви кажа, на публично-частните партньорства като цяло.
Това е друга голяма тема, понеже казахте, че са доста. Като кажеш, тя веднага първата в списък, която маха кмета Пехливанов, предлага на общински съвет да закрие.
Има една общинска фирма, която се занимава с сигурността, правилно бих я махал.
Е, ги да махат.
Да.
Коя сфера липсва? Общинска фирма и ще направите.
В коя сфера липсва? Общинска... Не съм привържен да ви кажа на общинските фирми.
Кой е първият в общината, който ще помните?
Нямам персонално към никого претенции.
Избор или назначаване на районните кметове подкрепят?
Назначаване. И то не на политически принцип. Хора, които трябва да имат биография, да могат да управляват процесите и да са максимално близко до гражданите по районите.
За или против софийско гражданство сте?
Против.
Имате ли голям проект за София? Като имам. Софийското море на комунистите?
Ларгото
е големия ви проект. Така. И защо всъщност искате да сте кмет на София, господин Пехливанов?
Защото крайно време София да има нов модел на управление с нови хора. Хора, които са се направили сами кариерата, успешни хора и така са влезли в политиката. Не кметови, които са политически и икономически марионетки.
Николай Пехливанов, кандидат за кмет на Столична община, кандидата на Атака, номер 9 в бюлетината, седмицата на Дарик Радио.